Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Power Practice dan di segmen Market Class. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan praktisi pasar modal pengusaha. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kami akan sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi grafis. Di antaranya adalah agenda ekonomi untuk perdagangan hari ini, dan bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Untuk agenda ekonomi adalah OPEC monthly report pemirsa, kemudian juga dari Amerika Serikat ada core PPI secara bulanan dan juga tahunan, kemudian PPI secara bulanan dan juga tahunan, dan juga dari Jepang laporan dari trade balance di Februari 2022.
Ya, dari grafis agenda ekonomi kita akan beralih ke agenda emiten pada hari ini pemirsa, Selasa 15 Maret 2022, di mana Bank BNI atau BBNI juga akan melakukan RUPS. Dan masih dari sektor perbankan, ini ada BBTN yang akan melakukan DPS dividen tunai.
Ya, agenda emiten ini juga ditunggu mangi oleh para investor ini. Menarik juga karena magnet dividen untuk perbankan ini cukup menarik mengingat kinerja mereka cukup signifikan di sepanjang 2021 lalu. Nah, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Luki Bayu Purnomo yang merupakan praktisi dari pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Luki, selamat pagi.
Selamat pagi, salam sehat.
Ya, Pak Luki, sudah ada Mangi juga di sini, Pak Luki.
Ya.
Terima kasih Pak Luki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Luki, sebelum kita membahas bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini, review perdagangan kemarin, Pak Luki, ini harga saham tabungan di penutupan sesi kedua, ini dari sisi level penutupan, tampaknya menyentuh ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Perbankan pickup lagi-lagi menjadi penopang penguatan indeks harga saham tabungan. Analisis di sana, Pak Luki.
Pertama, memang pasar sedang memperhatikan adanya tren indeks untuk tetap menguji level psikologis, yaitu 7.000. Itu yang pertama. Nah, akan tetapi memang pada saat perjalanan indeks itu, kinerja indeks harga saham gabungan masih rawan dengan sentimen terhadap tingginya volatility. Nah, terutama volatility terhadap harga minyak, kemudian yang kedua adalah harga emas, berikutnya harga komoditi lainnya antara lain adalah batu bara, dan eskalasi dari konflik yang ada di Ukraina dan Rusia beberapa waktu terakhir. Nah, untuk itu memang dengan tingginya volatility ini menjadi salah satu target yang wajar untuk indeks harga saham gabungan, dan angka 6.959, 6.960 hingga 6.970 itu menjadi beberapa ruang gerak indeks untuk nantinya dapat menguji level 7.000. Itu yang menjadi latar belakang mengapa indeks tetap bertahan di atas angka 6.900 dalam satu pekan terakhir.
Baik, tapi proyeksi Anda untuk hari ini terhadap pergerakan IHSG akan seperti apa, Pak Luki?
Indeks cenderung menguat untuk menguji level 6.970 hingga 6.975. Walaupun dikatakan masih terbatas karena kita masih melihat beberapa sentimen, antara lain adalah pelemahan yang terjadi terhadap kinerja komoditi, antara lain adalah minyak dunia yang berada di level 98 US dollar per barrel, kemudian harga emas pun demikian berada di bawah angka 2000 US dollar per ounce. Itu yang menyebabkan mengapa apresiasi pasar cenderung terbatas. Nah, untuk itu indeks cenderung menguat terbatas dengan target 6.970. Sementara pasar terus terang masih melihat eskalasi yang ada terkait dengan negosiasi antara Rusia dan Ukraina, di mana pada hari ini minyak dunia berada di angka 98 US dollar per barrel, itu sama dengan hari ketika pertama kali Presiden Ukraina mengumumkan adanya darurat militer pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, dan minyak pada saat itu dari 98 US dollar per barrel menguat hingga 100 US dollar per barrel. Artinya dari sektor komoditi kita melihat sebenarnya minyak sudah kembali ke dalam batas normal, dan minyak sudah dalam, minyak dunia dalam posisi price in. Nah, posisi inilah yang memungkinkan pelaku pasar untuk dapat mengapresiasi beberapa sektor lainnya, antara lain sektor perbankan selain daripada energi.
Baik, Pak Luki dari Asia, Pak Luki, China kembali mengalami gelombang infeksi COVID lockdown, jutaan orang gara-gara COVID, kasus COVID ini mengalami kenaikan dan bursa China melemah cukup dalam. Apakah ini memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai harga saham tabungan tidak? Atau seperti biasa ketika dari bursa regional mengalami koreksi, nilai harga saham tabungan tidak terpengaruh cukup signifikan?
Ya, pertama tadi kita membahas mengenai ruang gerak indeks yang tertinggi di angka 6.970. Nah, adapun ruang indeks dalam batas terendah itu ada di angka 6.930. Nah, itu adalah bottom line indeks untuk hari ini. Nah, sehubungan dengan angka 6.930 yang masih memberikan satu ruang penurunan indeks dengan konsentrasi bahwa regional Asia melemah diikuti dengan Kospi, Hang Seng, Nikkei yang juga memiliki potensi tertekan akibat COVID-19 tersebut. Nah, saya kira sekali lagi pasar untuk dua sesi ini itu memiliki tingkat volatility yang tinggi. Nah, sehingga angka 6.930 itu harus menjadi bottom line yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar. Akan tetapi untuk jangka menengah, indeks tetap berada pada tren yang memiliki potensi reversal, karena sekali lagi bahwa indeks dalam kondisi higher high itu wajar apabila mengalami koreksi. Nah, sehingga koreksi yang wajar itu harus diperhatikan pada kisaran 6.930. Akan tetapi untuk jangka menengah, nah, maka kita harus bedakan dua frame bingkai waktu ya. Jadi time frame-nya untuk jangka panjang indeks tetap berada di angka target 7.000 dengan target pertama ada di angka 6.970. Sementara ruang koreksi harus diperhatikan ada di angka 6.930. Itu juga disertai dengan pelemahan komoditi yang terjadi di mana minyak sudah kembali ke harga normal, kemudian emas yang sempat menguat di atas harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu $2,000 per troy ounce, saat ini sudah kembali berada di bawah angka $2,000 per troy ounce diikuti dengan beberapa komoditi lainnya. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh pelaku pasar untuk jangka pendek, terutama dalam dua sesi hari ini.
Baik, tapi ada satu fenomena yang cukup menarik ini Pak Luki, di mana saham perbankan ya, antara lain ini ada BBCA, kemudian ada BBRI, kemudian BBNI, ini jadi top net buy asing. Analisa Anda seperti apa Pak Luki?
Pertama untuk BCA, dalam pembahasan saya di beberapa media, memang BCA menjadi salah satu rekomendasi untuk akumulasi beli. Nah, mengapa demikian? Karena dalam beberapa pekan terakhir, terutama dalam 2 pekan terakhir, BBCA sempat mengalami koreksi di level 7.650, terutama untuk harga minggu lalu. Nah, dari level 7.650, BCA saat ini menguat dan memiliki kinerja harga di atas angka 7.650, terutama di angka 8.025. Nah, untuk itu, dalam satu hari transaksi kemarin BCA sempat menguat di angka 8.075, nah hingga 8.100. Untuk itu wajar apabila asing, bukan saja foreigner tapi domestik juga mengakumulasi BCA, oleh karena harganya yang minggu lalu telah berada pada teritori terendah 7.650. Kemudian berikutnya, dengan kinerja BCA yang saat ini berada di atas angka 8.000, maka target BCA adalah di 8.500 untuk jangka menengah, sementara jangka pendek ada di angka 8.250. Nah, BCA sendiri selain perbankan yang mewakili kapitalis besar, ada beberapa sektor perbankan yang juga memiliki anggota emiten lainnya, antara lain adalah BMRI, Bank Mandiri, kemudian BBRI, kemudian BBNI, juga dapat diperhatikan sebagai referensi transaksi. Nah, untuk itu BCA masih dapat menjadi pilihan untuk jangka pendek hingga menengah dengan target di harga 8.500.
Baik, Pak Luki, yang menarik adalah di tengah dari penguatan dari perbankan asing kembali masuk kepada emiten-emiten perbankan big cap ini. Pada Kamis ini kalau tidak salah ada pertemuan dari The Fed begitu, terkait juga dengan kenaikan suku bunga acuan agresif atau tidak dan seberapa besar kenaikannya. Bagaimana Anda melihat dampaknya kepada perbankan nantinya dengan beberapa skenario kemungkinan yang akan dikeluarkan oleh The Fed, Pak Luki?
Pertama, dalam situasi seperti ini karena konflik yang terjadi terhadap Ukraina dan Rusia masih berlangsung, sementara Ukraina memiliki ya, kebutuhan terkait dengan kebutuhan politik, kemudian baik itu kebutuhan kerjasama lintas negara atau bilateral terutama dengan Amerika, maka Amerika mau tidak mau ikut menjadi sorotan oleh bukan hanya pelaku pasar tapi seluruh kelompok yang memang melihat sentimen ini perlu diperhatikan untuk kinerja keuangan atau kinerja pasar global. Untuk itu bank sentral atau The Fed dalam FOMC saya kira masih memiliki peluang untuk menahan Fed Fund Rate pada level yang sama. Sementara ini juga masih di momen awal tahun di mana The Fed membutuhkan satu trigger atau satu pemicu lagi yang menjadi pemicu positif hingga mengakibatkan sentimen positif. Nah, yang jadi soal sekarang saat ini adalah triggernya masih negatif karena apa? Masih adanya konflik peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu yang menjadi concern bahwa trigger atau pemicunya memang harus dipertimbangkan. Untuk itu mengambil keputusan untuk menahan suku bunga itu menjadi satu kebijakan The Fed menurut saya.
Baik, Pak Luki, sebelum kita melanjutkan perbincangan di pagi hari ini, saya juga akan menyampaikan beberapa rekomendasi saham pilihan untuk pemirsa IDX Channel yang mungkin nanti bisa menjadi acuan perdagangan para investor di hari ini. Ya, di mana ada BBCA, ini rekomendasi buy di 8.075, di mana target di 8.350 dan stop loss di 7.650. Kemudian ada Astra Internasional, rekomendasi buy di 6.375, targetnya di 6.675 dan stop loss di 6.175. Kemudian ada MDIA, rekomendasi buy di 53, kemudian target di 56 dan stop loss di 50. Dan yang terakhir ini ada MNCN, buy di 895, target di 1100 dan stop loss di 850.
Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia, BBCA, Astra International, MDA, kemudian juga MNCN. Pak Luki, ini menarik Pak, saham pilihan yang Anda rekomendasikan, nanti kita akan coba singgung, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pertama untuk Astra International, ini cukup lama menembus ke level 600-an dan ketika level ini ditembus, laju di atas level 6.000-an untuk Astra International tampaknya semakin mudah. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi Pak Luki proyeksi ke depannya dan peserta bersama kami Power Breakfast segmen market bahas akan segera kembali. Selamat. Ya, Bungsa masih di Power Breakfast di segmen Market Bus dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Luki Payu Purnomo, praktisi pasar modal. Pak Luki, kita lanjutkan kembali. Pak Luki, tadi sudah disampaikan 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada BBCA, Astra Internasional, MDIA, dan juga MNCN. BBCA tadi juga sempat kita singgung, Pak, di segmen sebelumnya. Nah, yang menarik adalah untuk Astra Internasional, Pak Luki, ini cukup menarik perjalanan dari Astra beberapa waktu lalu cukup sulit menembus ke level 6.000-an, tapi setelah menembus ke level 6.000 ini tampaknya laju dari Astra Internasional tidak tertahankan begitu. 6.000 apakah sudah level support yang kuat untuk Astra, Pak Luki?
Ya, Pertama, Astra memang dalam beberapa bulan terakhir, terutama Januari hingga Februari, berada di angka 5.800 hingga 5.900. Nah, untuk itu capaian kinerja Astra di atas angka 6.000 itu menjadi salah satu momentum untuk melihat Astra itu berada di atas rata-rata kinerja harga dalam jangka pendek hingga jangka menengah, terutama untuk 3 bulan ke depan. Nah, oleh sebab itu Astra cenderung menguat untuk menguji level 6.675 dari harganya pada kisaran 6.200 hingga 6.375 pada sesi perdagangan sebelumnya. Dan Astra saya lihat memiliki satu integrasi yang cukup baik terhadap kinerja portofolio bisnis, karena melalui kondisi capaian PDB kita pada kuartal keempat tahun 2022 yang berada di angka 5%, dan itu lebih tinggi daripada capaian angka PDB kita tahun 2021 pada kuartal ketiga di level 3,5%, itu mencerminkan bahwa Astra memperoleh satu sentimen positif, karena apa, produk dari portofolio Astra sendiri itu terdiversifikasi melalui beberapa sektor, terutama sektor-sektor yang menjadi kategori basic sektor ya, atau basic industry, di mana kita lihat integrasi dari setiap portofolio tersebut, baik di pertambangan, kemudian perkebunan, kemudian otomotif, itu menjadi salah satu dampak yang diperoleh atas peningkatan PDB tersebut. Nah, itu yang saya lihat melalui kinerja Astra dengan postur badan perusahaan yang terdiversifikasi.
Baik, tapi Pak Luki, bagaimana analisa Anda untuk pergerakan saham Astra dalam jangka panjang? Contohnya sampai akhir tahun ini, apakah masih menarik untuk dikoleksi atau seperti apa, Pak Luki?
Saya melihat Astra masih dapat dikoleksi untuk jangka menengah hingga jangka panjang dengan target adalah 7.000. Nah, target Astra di angka 7.000 itu disertai dengan apa? Dengan momentum bahwa Astra masih memiliki satu kinerja fundamental, dan ini memungkinkan Astra itu berjalan sesuai dengan arah roda perekonomian, karena mau tidak mau bisnis yang masuk dalam kategori konglomerasi itu meliputi beberapa bidang, yaitu apa, bisnis yang berhubungan langsung dengan produksi, kemudian distribusi hingga konsumsi. Nah, jadi tiga poin itu yang memungkinkan Astra memiliki kontribusi yang cukup solid terhadap kinerja fundamental hingga penutupan tahun.
Baik, Pak Luki, selain dari Astra Internasional, kemudian BBCA, dua saham lainnya juga Anda rekomendasikan. Tadi ada MDIA, kemudian juga ada MNCN. Pertimbangkan merekomendasikan untuk kedua saham ini, Pak Luki.
Pertama, saya memberikan pandangan terhadap kinerja sektoral terlebih dahulu, bahwa baik itu MDIA, Intermedia Capital, dengan bisnisnya yaitu Antv, kemudian MNC, dengan kode MNCN, dengan bisnis yang sama di bidang pertelevisian, itu masuk ke dalam kategori sektor consumer cyclical. Nah, consumer cyclical itu sejak awal bulan Maret tahun 2021 hingga Maret 2022 ini berada di atas rata-rata kinerja indeks harga saham gabungan. Dan consumer cyclical, singkat cerita, itu adalah sektor yang sangat berhubungan dengan siklus perekonomian hingga siklus bisnis. Nah, berhubungan dengan itu, maka siklus perekonomian saat ini sudah masuk dalam tahap economic recovery. Karena apa? Kuartal ketiga PDB kita tahun 2021 berada di angka 3,5%, dan hasil dari kuartal keempat tahun 2022 ada di angka 5%. Nah, itu memberikan satu sinyal bahwa adanya kemampuan atau peningkatan atas daya beli ya, baik itu produk-produk yang berhubungan dengan consumer cyclical. Nah, untuk itu MDIA saya akan bicara mulai dari pendekatan aset. Nah, MDIA memiliki aset 5,39 triliun, sementara MNCN memiliki aset yang paling besar di antara seluruh emiten pertelevisian, yaitu 20,14 triliun. Nah, berdasarkan pendekatan tersebut, maka ini memungkinkan sebuah perusahaan itu untuk dapat mengelola ya, aset yang dimiliki untuk menjadi aset yang lebih agresif. Karena apa? Karena berhubungan dengan harga, harga yang berada di kisaran angka 51 hingga 52 yang pernah diuji oleh MDA sendiri itu mencerminkan bahwanya bahwa adanya apresiasi pasar. Begitu juga MNCN, MNCN yang beberapa waktu terakhir ada di angka 850 hingga 870 itu memberikan satu sinyal bahwa ada sebuah perusahaan atau emiten pertelevisian yang memiliki aset cukup baik tetapi harganya masih di bawah rata-rata atau di bawah kondisi yang ada gitu.
Oke, rekasan pilihan yang Anda rekomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Aktivitas perdagangan di sesi pertama ini sudah dibuka, Pak Luki. Kita akan coba simak beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan dibuka menguat di 0,20% dan berada di level 6,967.26. Jakarta Islamic Index tertekan di 0,26% dan LQ45 mengalami penguatan di 0,15%. Ini beberapa update yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Selanjutnya untuk deretan pegeners dan top gainers, silakan Magi.
Ya, beberapa daftar emiten yang masuk dalam top gainers di pagi hari ini, pemirsa, di mana ada Bank BRI menguat 0,66% di level 4.550. Kemudian ada Telkom yang juga menguat 0,66% di level 4.610. BMRI menguat 0,97% di level 7.825. Dan yang terakhir ada Astra Internasional menguat 1,18% di level 6.450. Selanjutnya beberapa daftar emiten yang masuk dalam top losers di pagi hari ini, pemirsa, di mana ada Adro terkoreksi 4,66% di level 2.660. Kemudian ada MEDC yang terkoreksi 6,72% di level 555. Kemudian ada INCO terkoreksi 3,07% di level 5.525. Dan yang terakhir ada Antam terkoreksi 1,25% di level 2.370.
Ya, beberapa data yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Pak Luki, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak Luki. Ini untuk saham-saham top loser, Pak Luki, didominasi oleh saham-saham berbasis komoditas, bahkan ada yang mengalami auto reject bawah kembali di pembukaan sesi pertama hari ini. Bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis komoditas di tengah pelemahan yang terjadi, Pak Luki, terutama bagi mereka yang belum sempat keluar dan nyampu di level atas, Pak?
Pertama, indikator dari pelemahan emiten di sektor komoditi itu menjadi salah satu keterangan bahwa pasar sedang mengalami koreksi akibat pelemahan harga minyak dunia yang kembali. Seperti diskusi kita pada sesi pertama tadi, minyak sudah berada di level 98 USD per barrel. Untuk itu, anjuran saya adalah hindari sementara waktu emiten-emiten yang berhubungan dengan kinerja komoditi. Antara lain adalah emiten yang bergerak di bidang penambangan atau eksplorasi minyak, Medco, kemudian Antam, kemudian Tins, ya, kemudian PTBA, Adaro. Nah, itu dapat dihindari untuk sementara waktu. Dan bagaimana mensiasati terjadinya floating loss? Nah, batas toleransi untuk floating loss itu antara 5% sampai 7,5%. Nah, untuk itu toleransi cut loss masih dapat dilakukan pada kisaran persentase tersebut. Dan apabila ada yang mengalami pelemahan lebih daripada posisi tersebut, saya kira ini harus disiasati dengan melakukan diversifikasi portofolio di sektor yang lain, terutama sektor perbankan. Dan sektor perbankan juga masih memberikan apresiasi, dan kita lihat BBCA pada pembukaan kali ini juga menguat dan berada di level 8.175. Demikian diversifikasi dengan batas toleransi cut loss serta mensiasati strategi untuk sektor mining yang sedang melemah.
Iya, baik Pak Luki, sayang sekali waktu kita terbatas di pagi hari ini. Sebenarnya saya dan David masih ingin menanyakan banyak hal, tapi mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi, Pak Luki, untuk membahas beberapa saham menarik lainnya. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali, Pak Luki.
Terima kasih. Salam sehat.
Baik, ada Bapak Luki Wahyu Purnomo, praktisi pasar modal. Pagi kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya.